mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la America.
Wuto Washington DC.
Lionel Gaima na David Greenberg mazali ponzela ya masini chopesa mipe maboko na Chuchu Kaura na Studio 17 ngai kombo na ngai Edi Isango mbote na biloba nsopo ko ilamu pe boye mulamu na linaka na biso linene ya Sango Sango ya mokili lelo uto Washington DC na Sango ya mokili lelo tokolobela Basoda mwambe ya MONUSCO misala mabuki sikinya na ekolo Congo Democratique ya ONU ba kangemi pona koyeba nzoto ya bana basi na makasi na Beni na Nord Kivu.
Ba casque blanc MONUSCO bazalai kotoyo lokola des électrons libres ba tokyo kangamate soki asali mbeba akokangamate ata soki abumi mutu donc akangamate
Binse kwa bitondi bisika mingi na ingumba kicha sape na mboka mingi na ikolo Kongo Demokratika bato mingi baibite ndingi nini kutukisa yango bazali na mpasi pe basengi na mbula materi kutia nkisi eye ekosilisa yango lukula na bikolo bisusu
babiche kwa batondi lokola na kafe na biso na kolo belango to ka basoni lit na ndako na biso to na biche kwa na otika la kolo bato mo na wana talimbe tu banda poso ko lobi ko bimi muta salite bando bo ko na ndako na yo pote ba mema na ndako na bango te
lelo na lina kana biso munganga na sala nini to kolo belaso ki buzwi mokumba ya baye bazali na bokono bwa drepanocytose to pe anemi ss na etuka ya sud kivu bokumi wapi Munganga ya bana na lopitalo bonene ya Bukavu na etuka ya Sud Kivu ya zali mulakisi na universite officielle ya Bukavu na Sud Kivu docteur Viviane Feza Biangi akoyano la bongo na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi makambo maimanso tokulanda yangu na bulai na montango kasi mboto kupesa binu sangu na bokuse Université ya Kinshasa, Unikin et Pessilelo, na président Félix Tshisekedi Mbano, ya docteur Honoris Causa, Ezali Elembo, Université et Pessina, Mokonzi Ekolo, Congo Démocratique, pour na kondima, misala Félix Tshisekedi, ya sali, pour na banamboka, uto a Kotaki, na Bokonzi, na 2019, Mokambito, recteur, ya Unikin, Jean-Marie Kayembe, a Tangi Katina Makambo Maye, bo Bongisami, boa climat, ya ba affaire, bo yei, na Bakili, misala, na Ekolo, moa mingi, bo Kolisami, boa budget, ma Bongisi, ma Ekolo, pour na bo salili, miso, lo bo kambi bolamu pe bitumba na kanyaka Félix Tshisekedi ya maloba maye azwaki andimi na bokitisa mi bonso elembo eye mpuna bo kumi bwa kongu ya sika ya mbomoko pe ya makasi pe ya kufulu kisama mokonzi ya ekolo kongu demokatika alobi ayebi penza makambo maye mazelami na ye na nzela ya elembo eye epesa meliye Basoda mwambe ya Afrika ya Angeleba ye basalaka na MONUSCO misala mabewiki si kimia makasi na ikulu Kongo Demokratika ba kangami mpuna kuyeba na makasi nzoto ya bilinge basi ba ike pene na Beni na Nord Kivu MONUSCO elobi na mokanda ebimisi ete basoda bango ba kangamaki uto mokolo mwa yambu ya sanza e ya zoni pe misala mebango mitele misami uto mokolo mwa mwambe ya sanza e ye basoda bango ba fundami kusali la nzoto ya bilinge basi baye tope misala mia bundumba MONUSCO elubi ete misala mia kati mia yango ya bulikuliki mipesa mima kambo maye mpe miko miko pesa mapo te bike la biye bisala mali susu te na kulanda politiki ya butiki ata mokete makambo ya motindo mboye kusala ma politiki ya kalaka mokonzi ya ONU ofisye mokope a landela pour na koluka kubangisa pe kugange la bayi MONUSCO tope ya onisima na bokangami ya basoda bayi ba kima ba ya kimya bazala kiko kende na ndako ya bondumba basoda bango baluka kiko kima kubundisa bato bayi pe ko ponyoka liboso na polisi ya ONU na sanza ya mitano president Félix Tshisekedi asenga ki bikolo bya SADC likitalia ntumbwa ya bikolo bya Afrika se kokende na ekolo Congo démocratique pour na kosungama mpingama ekolo eyeko bundisa ba tombo kipe masimba mandoki Afrika yangeli pe ezali kati na SEDEC ekolo Congo démocratique ezali bongo ko senga huto mwa mikolo bolongo na lombango ya MONUSCO. Nagabon Molungani ya Ali Bongo Undima Mokonzi a Koisami Nabokonzi Nabasuda Sylvie Bongo Undimba Valentin Atindami Boloko Bonene na Libreville Nguma Mokonzi a Zalaki Yambo Nabokangami Nandako Uto Basuda ba Kambamina General Brice Oligi Ngwema Bazwaki Bokonzi na Makasi a Fundami Kupenguisa Misolomi Alita Ayonona Ki Lelo na Tongo Tango Mulai na Bazuzi Puna Likamboliango Elubi Mosa Sambili Waye, Gisèle Eyoué Bekale, ba Zuzi Bandimi Bosenga ya Mosambili Waye, pona ba pusa si manamikolo Zomi Bosambi Sami bwa Sylvie Undima na kotalaka soki bakoki kotika ye sima na basoda kobutu la bokonzi na Gabon Sylvie Bongo Undima atindama kibongo kosamba pona kolikisa misolo na nzela ya molili epe kosalela mikanda mialokuta. Awa na États-Unis ba ilingumba lia ba républicain ya suku ya balaki sibilongi ba ndimaki na motango ya koleka ete Steve Skylize a la kisai ilongi na bango na maponami ya mokambi ya sika ya suku ee yansi ya parlement ezali po na maponami ma moyangeli ya sika ya suku ya balaki sibilongi si manabo bakulami ya moyi républicain Kevin McCarthy na baninga baye mpo Somoleki. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya ekulu Amerika oyo azalisika na mobimbo na Israël alaki ete mboka na ye ezali kozala kaka na mopanzi ya ekulu ya Bayuda bitumba bizali kongala sika na Israël na Hamas sima na Hamas kobeta ba roket pe kokota na nzela mingi na Israël bato koleka nkoto mibale na gama mibale basi bakufi na Israel pe bayi Amerika tukumi bale na mibale bazali kati na bango. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na VOA Lingala. Basoda mwambe ya MONUSCO misala miaboyi kisikinya ya ONU na ekolo Congo Democratique bakangami pona koyeba nzoto ya bilenge basi na makasi na Beni na Nord Kivu bolayi bwasango bongo na Erikas Moisi.
Basoda mwambe ba ekolo Afrika ya ngele ba ebasala kana MONUSCO bakangama ki utuli banilili ya sanza eye mpe misala mia bango mitele misami mokolo mwambe mokanda misala mia uni mibimisi mifundi ba MONUSCO kuyeba na makasi nzoto ya basi na makasi société civile ya sector ya Rwenzori etomboli mongongo makasi mpene na Beni bazalaki kopesa bilenge basi baye misolo mpona mokambi na yango Ricardo Rupande ezali mambi mamawa tomoyoka
loko wana zo surprendre ngaite po ezalaki loko tozalaki ko denoncer chaque jour me omoni ba casque bleu MONUSCO bazalaki kotoyo lokola des électrons libres bato akio kangamate soki asali mbeba akokangamate ata soki abumi mutu donc akangamate bien sûr qu'il y a kangami, bisou tout qui est batté, a kangami wapi, bon, et puis parti civil, et zanani, donc, et le koana, et zala yo sala bisou passi nam tem. Wanangai, personnellement, na sepeli, po MONUSCO yango moko, e bandi ou zomikano, na bakas keble na bango. Ata so izan aretar, mais au moins, pour la seule fois, toyoki ke bakangi bakaske bleu parce que eloko ana violence exploitation sexuelle nde loko bakaske bleu mingi bazala usala kotoyo
société civile et ses pelité lolenge mbula mater ya ekolo Congo démocratique et longa kité kobele la mambi maye tulandali sous Ricardo Upande
ba profita ki na situation wana vulnérabilité ya baser na biso po ba exploiter bango sexuellement mais comme MONUSCO yango moko e bandi et puis gouvernement na biso ezala incapable ya koyeba ke étranger moko boye asali infraction mbewa na terre congolaise mais sans être arrêté wana en tout cas na kanisi ke non monisco yango moko e moni ke biso tozale ko sate tozale lo ba vérité et bi tozale intera ko cela casque bleu te to cela bango pona nini tozana bango problème te
moko na baimi be ko maître Filemon Ndambi Wandambi abandi ete basali baye ba monisco ba sengeli ko samba tolanda maître Filemon Ndambi Wandambi
baye bandenge à travers la justice congolaise et les instruments ya sécurité congolais baye bandenge ya kulukaluka ba victime wana ba interroger bango ba yoka bango po ete vraiment bato wana bazala sanctionner malamu c'est à dire que ba enquête ça la manango bien pour que bato wana soki réellement bazala ki likambo wana ba expulser kutu bango parce que ba constituer danger pour la République démocratique du Congo. Ba expulser bango ba bimana mboka na biso, ba zonga na bamboka na bango. To sengipe na mission à Nations Unies et rompre kutu na bamboka wana, ba casque bleu wana place ba uteki na bamboka wana et tinda ka bango na bamboka na mboka na biso te parce que to constater que baza ba délinquants.
Ungambu ya bakambi ya mbula matari ya école Congo démocratique, babuya ki koyandula. Na mambi maye, bayi monisko, bazali na mungeli ya ekolo Kongo Demokratik mpona kusunga bayi mapinga mpe pulusu mpona maye matali bokengi, kasi bozangi bokengi, bozali se koluta ndelo. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matundu mingi Erikas Mwisi. Binche kwa bitundi bisika mingi na ingumba kincha sape na mboka mingi na ekolo Kongo Demokratika bato mingi baebite ndenge nini kosukisa yango bazali na mpasi pe basengi na mbula matari kotia nkisi eye ekosilisa yango lokola na bikolo bisusu tolanda sango yango uta kincha sa na Natali Sekabuoro.
Kintse kwa to punaise de lit ezali nyama mike mike na makoki ya kufanda ata sanza mwambe pe kolia te elobi banganga mayele e botaka maki ata mbala mitano na mokolo e mimama kampeli susu na kosomba kabiloko biye basi basaela to bilokos mpe na nzoto mpe biloko biantango balongwaka bisika bike mpo na kokende bisika bisusu na kincha sabato baike batato liete ndako mingi etondi sami na yango kasi bato bayoka kansoni koloba pamba te bakomonana lokola bato babosoto yango wana bandimaka kobundana koboma bango na lolenge na bango atako banyama baye basila kana mpasi tonda bongo bafandi ba Kinshasa
babiche kwa batondi lokwa na quartier na biso mekolo belango to ka kasoni nditi na ndako na biso to na bitiko na otika la koloba to mona wana tandimbe tulibanda poso ko lobi obimi mutasalite bandu bo ya kuenda ndako na yo pote ba mimi mona ndako na bango te tubunda na manga na ndingo na biso to timo insecticide mimi si bambe tulibanda ko ikufa kana na mamoi
basusu mpe bazali komitu na soki na ingumba Kinshasa ezali mpenza na ba service to misala mia leta pona koti ankisi ya kobomba banyama na ndako ya bato mpe bisika misusu lolenge esala makana bikolo bisusu
pasi ezaka kake komona meme bitse kwa oyo bazo swar biso na bandako na Congo Democratique précisément na Kinshasa bakonzi baza alerte te metozo mona na bapoto na bamikili misusu kintse kwa esali objet ya débat parlementaire na kati ya ba assemblée na bango vraiment esali pasi ko comparer na biso na Congo kintse kwa swayo amelo makila asalo nini service mo kote koya o ba service ako désinfecter ko totoza na ngote politique moko ezate nenge bayi na poto bazar la politique penza batia ba système ya ko désinfecter ba train ba nini et pas la biso ezate donc ezat penza pasi
ba lesion cutanée makwanza tombuma na loposo yango wanande elakisaka mingi mingi ete moto aswami na binsekwa toka ndimbola ya moko na minganga basali saka batompo na yango docteur Roli Yalibi
mbano makasi penza nzoto eza mingi na lokoso aza différent na na ngungi oyo apesaka malaria ye apesaka mpenza bopono moko te donc oyo tobengaka maladi général ke mingi mingi soki asumu te apesaka ba eriction kitane donc mwa mbume obima mokusa voilà a niveau ya po a part impact sur la santé physique pinaise aprovokaka mpe un impact social et même psychologique.
Kozana bintse kwa nandako etungisaka mpe makanisi ya bato. Basusu mpongi esilaka, basusu bakoma kakanda kanda, basusu mpe lokola na bobangi, elobi dokotoyo dona omanyondo, ye azali psikolog.
Si le forme psychologique, bintse kwa ekreaka mwa ba problem. D'abord, hein, ça perturbe sommeil ya moto, ou lala ya moto. Soki moto alali malamu te na butu, ba derangement ba bintse kwa wana, esalaka ke, na tongo moto azala nerveux a présenté tendance des fois soit ses nervosité koya epanae comme akoki kozala na un profond sommeil pendant la journée et kosala ke moyen a collaborer na baninga na journée eza malamu te et puis par rapport à vie quotidienne ya moto et ko entraîner un peu une dépression partielle et pas moto dépression wana ekouta ndenge nini par le simple fait que azo mona biloko ya salete sibinte kwa pemeni ya ndako na ye kolia komi engage mingi na kati ya ndako na ye akoki komi sentir vraiment à l'aise ce qui fait que il peut développer un manque de confiance à soi et puis une petite dépression provisoire et puis transitoire et qui commis faire installer moi mon père.
Baeba pesa katoli, batali siente, pona kobundisa bintsekwa, esengeli koti ankisi, ya kuboma banya mamike, to insecticide, lisusu mpe, kotokisa mai ya moto makasi na 100 degrés, mpe kobakisa vinaigre, pe kotia na bambeto mpe, bisika babota makakasi, kosala yango mbala moko te, ebele, ata sanza moko mpe mikolo minso. Nataliseka buoro simurabie, pona veo Afrika Kinshasa.
Matondo mingi Nathalie Sekabouro Simurabie.
Na Kinshasa okoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Sikali nakana biso munganga na sala nini tuzali kolobela soki mukumba ya baye babela ka bokono bwa SS topé 2 panositose komi wapi na Sud TV pona yango munganga na kombo ya Viviana Feza Bianga koyanola na Fatuma Kalala Limasi.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa. Nasala nini?
Soki yuza yuka boye, esengili yomu na biso minganga.
Na Sud Kivu ya plusieurs années maladie oyo, bazaki kweba ango peza makasi te. Uza okuta, bana bazo kufa, na ba anemi, ba maladie anao bazanga makila. Bazo foni bango ndire ba malaria, sans kweba ke maladie on est déjà dans la province. Alors, faute d'études, bah, il y a un chiffre T. Mais depuis que vous avez pratiqué dans le Sud Kivu, particulièrement dans Bukavu, avec la formation autozoa qui te recoute, beaucoup de cas autozoa, mon ango, et britannophobie, en faisant des examens au recoutango. Pour l'instant, la prévalence est la prévalence hospitalière. Et ça, bah, études de salaire dans l'hôpital, quelques hôpitaux, mais il peut faire un chiffre. Mais dans le gros, la prévalence où il y a drépanocytose, il y a aussi projeté dans le pays. Mais il y a 2 à 3% il y a formé, il y a SS, et très drépanocytaire jusqu'à 25 à 30%. Voilà un peu bah, chiffre. De projeter en on a bah, chiffre au pays parce que il n'y a pas encore étudié ça même à grande échelle, mais la pratique clinique au y a bah médecin bah minganga tous les abaka et belé et pour l'instant bah étudier comme peut ça les mamies il peut te dire vraiment le vrai chiffre. Il y a bana au bazar qu'au bela maladie drépanocytose.
Docteur Feza, ce qui bah est basé sur le nerf basal, il faut comprendre que pour la colimbola vraiment drépanocytose en soi ezali nini.
Alors drépanocytose ezali bokono et bengani drépanocytose ezal donc bokono ou attaquer les globules rouges. Ezal maladie ou ezu gène ou ezu gène à globules rouges, c'est à dire que ezali que il y a une transformation. À cause de la maladie, on a au moins la botanie, on a au tobé dans la génétique. Et celle qui est transformation, hémoglobine, naïe, matila, naïe, ils ont un dernier moroté qui est matila normal. Ce qui fait que dans ma situation particulière, matila, on a écouté se déformer. R est se déformer. D est une symptomatologie, on se dit, oh, on a tout babé là-bas. Et ça, il y a douleur. Et ça, il y a matila, si la maman d'autre à moi, on a une infection et des lèvres. Il y a donc une maladie génétique, donc au moins, on a un bout à moi, on est attaqué hémoglobine. Composante moins protéines, on est dans la matila, on est permettra qu'à transport, il y a oxygène et tout. Protéines, on a au babé de l'hémoglobine, est anormal dans la maladie. Il y a drépanocytose, ce qui fait symptomatologie, mais il y a des gens et se transformer comme il fallait se former, mais si vous si malade, il y a des symptômes, il y a des symptômes, il y a des drépanocytose.
Il y a et se transformer comme il fallait se former, et tengami y a des gens qui ont été dessinés. Il y
a des gens qui ont été dessinés, et l'hémoglobine est en forme anormale, mais il y a des gens qui ont été drépanocytose. À cause de la maquila, bien, mais dès qu'il y a un bokono, la maquila, l'hémoglobine, elle est en gumbama. En gumbami, si vous avez discuté avec les cananzoto, elle a discuté avec les cananzoto, et elle a des symptômes, et elle a des douleurs, et elle a des maquila, elle a des écoutes, elle a des discussions avec les cananzoto. Secondement, maquila, elle a des normalités, et que si elle a des cananzoto, elle a des cananzoto, elle a des cananzoto, elle a na ba nini wana o eka usara makila mwana zana bezonda zini sela eda bazi pele makila pe osi ekope sa eba infeksyon ya mingi ya ebele nde wana nde leto eba ka mwana o ezana problem ya drépanocytose
kasi mwana obotama na maladi wana nde nini azu yangwe pa ya baboti na ye na kobotama azu yangwe nde nini eloko nye zo sala ki mwana abotama na malformasyon wana ya makila na ye.
Et nous, quand on a eu ça, la moine abouta ma bongo, eza, d'une part, que transmission et tout ça, la ma et par rapport à ma bot. Donc, papa, na maman, ensemble, bango baza maladie, mais baza porteur ya, makila wana, ou esali, erongumba, ma bango babelite, pour ba menia ou kaka parti, moko nanzoto na bango. Si kon er barobala na, pour bazo moana, ou ya, eswana ou ya maman, et gokuta na ma es ya papa, ne si kon ou bako joa, mwana SS. Mais, bana nyo soba robote mateke baza SS, te eza bongote. Pour ce que maman aza, papa aza AS, maman pe aza AS. Possibilité ya kobota ma, normal eza 25%. Obi se te benga la matila normal eza o anato benga AA. Donc, wana aza 25%, bazo wana aza na normal, aza ata na mukete ya malali wana na nzoto na e. Mais, possibilité ke ya robote mana, bana o bazane tibango, o bazana ngambu ya S wana. Donc, il y a AS, possibilité est à 50%. Et si vous avez un robot, si vous avez un malade, vous avez un SS, possibilité est à 25%, qui est un robot. Donc, dans chaque grossesse, possibilité que moi de la SS est à 25%.
Docteur Virginie Feza, na ebandelo ipsibisoke na Sud Kivu bozaki komona ke bana bazali kokufa bazali koyana ba maladi maladi makile zali kosila ezali komema bango na liwa sans que boyeba eyeba la keza ki nde po bazalaki ba drépanocytose mais sikoyo lelo oyo eyebani bino bozaki kosala ndenge nini pona komemela ba na kati ya ba mabota sango ya ete drépanocytose ezali bokono pour que baye baba se prendre aussi en charge.
Chico, à partir du moment où on dit que
bana bazo présenter ba symptômes wana o biso yebi o to tanga ki za ba symptômes wana drépanocytose siko la première chose à faire les yaki nanu o faire ba test diagnostique na les bandeli ezala ki te to zala ita kana ma moyen d'orientation ba zala ko faire l'examen moko ba benga ka test de mail mais test de mail wana ezako ko permettre te ki o pesa mutu confirmation diagnostique il fallait que je m'en teste de mutu oh jusque là c'est comme ma colonne n'est que comme une gomme à battre c'est wana de là mutu si a fait la diagnostic à maladie wana ezala ki c'est comme une ébélé na batteste rapide donc c'est comme une moana à zana batte symptôme et faire penser que à côté de la maladie wana drépanocytose au salier test rapide va bien à la TDR drépanocytose ce qui au moni que moana à za SS na teste wana n'est que comme au proposer ba parents ba sala électrophorèse on a hémoglobine test on a TDR rapide et puis c'est des résultats dans 5 minutes et si qu'on fait tes résultats wana l'ifiko peut expliquer ba parents que moi na za na diagnostic wana approche mon sous tes yeux qui pour na permettre ba tout ba yeba que maladie drépanocytose ezali existé que il y a fatalité pour les parents sous bazaro mon na mwana na buka na chaque jour bazin sila kai makina chaque jour bazana ba problème mon na kola la malamu pe il y a comme ba problème ba divorce mon na ba komo benga enfant sorcier et tout c'est que obiso tout petite stratégie ami balé il y a que vulgariser ma maladie to comme le bana ba malade ba à propos maladie wana na ba kati la église hein na ba hôpital to fali ba mo ba formation pour ba tuba yeba que c'est une maladie qui existe. C'est une maladie à laquelle il faut penser. C'est une maladie à fait dès qu'on diagnostique tôt, il faut que moi je m'en charge tôt pour vivre une vie normale. Parce que lorsque tout le monde sait que okay, plus que le diagnostic n'a retard, plus la complication vous allez bêler, plus moi je vais vivre une normalité. Voilà un peu l'approche on a pour ça là qui donc diagnostic. Tout ça l'était approche que dans la église, tout ça l'était ma formation dans l'hôpital, parce que ça va à propos de maladie dans la drépanocytose. Si quoi on a vu l'avocat avant il allait quitter, il y a un centre, un hôpital privé, où tout à coup mes kakouzobana en charge, consultation est déjà gratuite, mais les personnes dans la bâtisse payent. Ils ont une difficulté pour l'accessibilité, et bien qui si, parce qu'il faut savoir que la population est en moins de capacité. Donc on essaie de faire avec ce qu'on a. Ce qui peut faire le diagnostic, peut proposer la famille suivie, tout le monde en a bâti si où il faut, mais jusque-là nous sommes encore à la recherche de l'OCA, la subvention, pour savoir comment est-ce qu'on peut rendre les choses faciles pour la famille. C'est au cœur disponibilisé dans le bâti si. C'est ok, vous avez la disponibilité, vous avez moyen de diagnostic, vous avez des complications, vous avez tous en charge, vous avez vivre une vie normale, comme ça se passe dans les pays et dans les autres pays.
Docteur Feza, na sepeli na esika olobi, bozo sala ba approche na ba église, na ba communauté, na ba association, pour na kolobela ba, mais surtout pour la nini bo. Sengi ko kende surtout na ba église.
Si tu as commis na église, tu vas atteindre d'abord un grand nombre de population. Au cause de la tribélé, en plus ba maman, ba papa, ceux qui ba éduqué prêtre ou bien pasteur a permis pratiquer yo ya ko exposer ba ngwana, ba za na confiance e belé. Ma kamono zo yebi sa bango ba yeki ango avec beaucoup d'attention, ça atteint une très grande population et pe bango ba kosangi sa. Ba o ba yeki ango na église ba komi mango na kata ba karke, kona ba karke ba association e ba, ba place ba tu akuta na rapo na ko kala ba shirika ou to benga ka. Tout mouna ki keza façon la possibilité à ko atteindre une grande couche de la population. Voilà.
Docteur Feza, ezali te bozali ko kene la ba église to na ba maison communale pour na ko atteindre plus ba oyo bazali na posa ya ko leka na libala pour na ko se faire dépister pour na ko éviter que bato ba kutana baza ba ASAS pe ba mema bana même si ata so to lobby probabilité ya ko bota bana SS ezali mukie.
Si tu as dit que tu es commis dans quatre églises, message au téléphone du bango, et là, tu dis que la maladie a existé. La maladie a existé.
Ezaki bongo docteur Viviane Feza Biangi koyanula na Fatuma Kalala Limasi na linaka na biso mbonga na sala nini po Italy bo pesa ndozo mimo kumba ya babeli ya anemi SS na Sud Kivu. Yangonde suki si sango ya moki de luka si ya mutu izaki ite basuda mwambe ba MONUSCO misalam ya mwiki sinkinya na ekolo Kongo Demokratiki ya ONU bakangami puna koyiba na makasi nzotu ya bana basi na Beni na Nord Kivu. To pesibino banso matundu, to pesipi matundu mingi na Lionel Gaima na David Greenberg ba basunga kibiso unzela ya masini tukulokulanda lulaka la Amerika. Ngai kombo na ngai, Edi Sango.